halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska africa iyo 6:00 subaxnimo xilliga magaaladani washington. waa maalin khamiis ah 1 bisha September sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga ifo oo lagu wareejiyey xarumo iyo xafiisyo loogu adeegayo isla dhallinyarada.
waxaan helnay goob hadda aan ugu adeegno bulshada, khaas ahaan dhallinta. meeshaas oo horaan ahayn jirtay isbitaalka hore ee xerada, balse hadda in dhowaala aanan laga howlgelin oo hadda rabnaa inaan ka howlgalno oo dhallinyaradan ay ku shaqeeyaan, oo aan rabno dhallinta inaan ugu adeegno, taasoo aan u ogolleynay inay xafiis ka furmaan xafiisyadaasoo loogu adeego bulshada, khaas ahaan dhallinta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kulan aqooneed lagu soo bandhigay xirfadaha ay dhallinyarada baran karaan oo lagu qabtay magaalada Qardho. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii ciyaarihii, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo in ay gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. Shiinaha ayaa ku booriyey qaramada midoobay in aanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel kadhac ku ah qaranimadooda oo ay u soo agaasimeen quwadaha reer galbeedka sida ay hadalka u dhigeen. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeciyey xafiiska xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay iyagoo ugu yeeray amaba ku eedeeyey in uu gacansaar la leeyahay Maraykanka iyo reer galbeedka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay in uu noqday tuugo la shaqeeya Maraykanka iyo reer galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koraya. warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghurska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, taasoo Shiinuhu u beeniyey. laakiin baarayaasha ayaa waxa ay soo sheegeen inay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo in ay noqon karaan ama gaadhi karaan ilaa heerka dembiyada ka dhanka ah bini aadamka. waxaanay ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u caburiso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balata ee bariga magaalada Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Saamir Khaalid oo ka mid ah dadka deegaanka xerada Alcayn, kaasoo dhaawac uu kasoo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaadhigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. wiil kale oo dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Afaan ayaa oo ka mid ah kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa joogtay ciidamada Israa'iil intii ay socdeen iska hor imaadyo ka dhacay magaalada Albira. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaasoo la sii daayay markii ay dhallinyaro gadoodsan xoog ku galeen xerada Balata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. ila deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala isla xaafada. shabakada Makaan ee dalka Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay ku soo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniyiin ah, waxaana intii uu socday howlgalkaasi lagu dilay 2 dhallinyaro oo Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaaraha oo soo gaaray askartii amaba ciidamadii ka qayb qaatay howlgalkaasi. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa xafiisyo iyo xarumo ku wareejisay ururka dhallinyarada xerada qaxootiga ee ifo oo ka tirsan xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo loogu talagalay in loogu adeego dhallinyarada. maxamed cusmaan cabdille oo ka mid ah guddiga dhallinyarada ifo ayaa uga waramay wariyaha v o a da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
waxaan ka mid ahay ururka dhalinyarada xeerada IFO dadal dheer oo ay sameysay hay'adda UNHCR iyo RAS oo hadda magaceedu u yahay DRS iyo ururka dhalinyaradaba waxaan helnay goob hadda aan ugu adeegno bulshada qaas ahaan dhalinta meesha soo horaan ahayn jirtay isbitaalka hore ee xeerada balse hadda in dhawaala aanan laga holgelin oo hadda rabnaa inaan ka holgalno dhalinyaradan ay ku shaqeeyaan oo aan rabno dhalinta inaan ugu adeegno taasoo aan ugu goleynay inay xafiis ka furmaan xafiisyada soo loo adeego bulshada qaas ahaan dhalinta oo aan rabno inaan ku kabcino xal jiray tababarya aan lagu qabanayo dadka dhalinta kuwa talentiga leh naftikooda micnaha ay ku soo bandhigi karaan goobahan guud ahaan waa meel kubcin doonto isuna keeni doonto dhalinta ku nool xerada
maxay tahay sababta ugu weyn ee xilligan ku soo aadisay in hay'adda UNHCR oo kaashanaysa waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan kenya ay idin ku wareejiyaan isbitaalkii hore ee weynaa ee xerada qaxootiga IFO ee islamarkaana markii isbitaal kale cusub la dhistay laga guuray xaruntan in xilligan aada dayactir iyo weliba hagaajin maalmihii u dambeysay aad ku wadeen
waxa weeyaan horta bulshada qaybta ugu muhiimsan ama ugu tirada badan waa dhalinyarada waayo waxaa la qiyaasaa 75% inay yihiin dhalinyarada waxaa jira marka dad horjoogayaal u ah oo hadda aniga kula hadlay aan kamid ahay hadii UNHCR marka iyo RAS DRS waxay macnaha garaawshadeen in la helo goob cayiman oo lagu soo aado dhalinta maxaa la jira xafiisaha ahaato hoolal ay ku shiraan ha noqoto marka waa muhiim in la helo meel dhalinta ay fantasiyadooda ku qabtaan oo ay isugu yimaadaan oo maxaa la ay isaga warqabaan ahwaashooda guud
xafiisadan la idinku wareejiyay marka door intee leeg bay ka qaadan karaan in ay kubciyaan hawlaha dhalinyarada ee waxa sheegtay in ujeedkiinu ay qayb ka tahay in dhalinyarada talentiga ama halabuur kale sidoo kale xarumahan ay ku soo bandhigaan
waxay ka qaadan kartaa qayb aad muhiim u leh because waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo leh maxaa la talent ama halabuur kuwaasoo marka aanan soo shacbaxsanayn balse haddii xafiisyada UNHCR haddii iyo ayadoo kaashanaysa dowladda DRS ay nagu wareejiyeen ay UNHCR iyo hay-adaha kaleba ay maalgeliyaan oo ayna keenaan tafsiilaadka ay u baahan yihiin dhalinyarada kuwaasoo u fududayn karo in micnaha ay showcasing ku sameeyaan maxaa la jiray talentiga ay leeyihiin waxaa markaas fududaanaysa kiisa dhalinyarta kiisa talent leh in meesha laga xulo oo markaasay hadii loo baahdo in kenyada inteeda kale ama meelo kale oo uu tababarkiisa macnaha talentigiisa uu ku tuso ayaa fududaanayso sida hadda noqoto kakuma ha noqoto nairobi ha noqoto ama dhadhaab iyo wixii ka baxsan taas ayaa fududaanaysa midda kale waxaa jira marka shaqooyin fara badan oo aan bulsha maxaa la jiray dhalinta ay qabtaan ha noqoto sportska ha noqoto maxalli hawlaha guud oo bulshada laga caawinayo sida maxalli jiray nadaafada guud marka taas oo fududaynayso in bulshada isku imaadaan oo halka iyada ay ku tashan lahaayeen ay heleen meesha ay micnaha tala ku gaari lahaayeen ay heleen oo markaasay fududaynayso bulshada inay dib ugu celiyaan wixii ay soo barteen xooggooda iyo maalkoodan ay dib bulshada ula laabtaan
xujala waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo ku nool xeradan qaxootiga IFO inaysan horaan haysanin xarumo ay ku kulmaan ama isugu imaadaan sidoo kale tan uga hadlaan arrimaha waxyaabaha markaasi danahooda marka maadaama xaruntan haatan la idinku wareejiyey naftadu door ma ka qaadan kartaa in dhalinyaradaasi intaad isugu yeedhaan aada wacyigelin ugu samaysaan hadday tahay ka hortaga muqaadaraadka hadday tahay inaad ku dhiirigelisaan inay waxbarashada kuwii ka taga hore ay usii wataan kuna laabtaan iskuullada iyo sidoo kale markaas ku dhiirigelinta dhanka farsamada gacanta
waa doorka horta inoogu muhiimsan inaan hawshaanayta ama meeshaan aan u dhaqangelino ay ka mid tahay in bulshada qaas ahaan dhalinta aan ka wacyigelino waxyaalaha xun ugoodfal ku noqon kara bulshada dhammaanteeda iyo qaas ahaanba dhalinta horaan buu aan sameynaynay macnaha wacyigelinta ayadoo marka aan dhalinta lagu engage garaynayo ama macnaha lagu dhiirigelinayo in ay bedelka ay muqaadaraad isticmaali lahaayeen ay howlo kala qabso waqtigooda ku fushin lahaayeen waan sameynaa laakiin waxaa muhiimad dheer sii yeelanayso bulshada waxay yeelanaysaa ama dhalinta waxay yeelanayaan meel ay isugu yimaadaan loogu wacyigeliyo wixii micnaha tala u baahan laga tala siiyo koodu micnaha iskuullada markay dhameeyaan waxaa jira wax la dhahaa hadda kenyada inteeda kale ka furan ama caalamkaba laga yaqaano wax la dhahay career counseling ma lahan hadda department oo la talinaysa dhalinta iskuullada sare dhameeyaan waxaa jira guddi annaga maxaa la jira la sameeyey oo aan annagii iyo aan isu markaan isugu imaanay dhalintii waxbarashada deeqaha meelaha sare ka helay markay soo dhameeyeen soo laabteen haddana iskuullada jooga guddi aan sameyno waxaa jira scholars la dhaho guddigaas marka maxaa la jira waxay sameeyaan la tala celin waxayna isticmaalaan hal iskuulkaasna waxaa waaye tawfiiq meel la dhaho bulshadana markuu ka yara foge laakiin haddii centerkan aan helno waxaa jira dhalin fara badan oo howlo aada muhiim u ah bulshada siiyo balse aanan haysanin meela ay bulshadii ku soo booqato sida haddii gudiga aan ku sheegay iyo guud ahaan baanaga
marka ugu dambeyntii xaruntan waa la idin ku wareejiyay ma laga yaaba in aad ka faa'iideysan weydaan xaruntan
nooma jirto maxal dhigree inaan mustaqbalka meel aan anaga waqti ku bixinay hay'adii NCR ee dawladdan ay waqti ku bixeen in laga faa'iideysan wayno ma jirto maxal jir jadwalka muhiimadana waxa weeyaan in meesha la dhaq la howlgeliyo marka la howlgelinayo insha Allah maxal jir waxaan rabnaa inaan bulshada ugu adeegno waxaana waa trend way soconaysaa because annaga waxaan rabnaa in aan wax wanaagsan ka tagno sifa jiilka dambe oo iman doonana wixii wanaagsan annaga ka tagnay meesh ka sii qaadaan ayagana waqtigooda markuu buxo aadana dhalinta kale ay ku sii wareejiyaan marka meeshan waa resource center waxaana resource center ay u tahay bulshada dhamaan qaybta ugu muhiimsan hadana maxal jir oo dhalinta ah
adeeyo matsiin hay kaas waxa uu ahaa maxamed usmaan abdille oo kamid ah gudiga dhalinyarada xirada qaxootiga ifo oo u warramay wariyaha VOA xirada qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed abdullah yawl haatan ku soo dhawaada mid kamid ah heesaha aan idin ku talagalay
xarna naga waahi maayo jacayl kuna qulub ma seego markuu calaftiin ildiil ka waayo noloshuwaa wada quduuxyo xarna naga waahi maayo jacayl kuna qulub ma seego markuu calaftiin ildiil ka waayo حلان قدديو حنونكا إنا نقول ما دو لتيفو قفلا نبدي جاي قطيب يال إنا نحلي كودو غادي قفلا قفتر كاتلادي إنا قورتي سبويسي حفلا إنا يقون إيقادي قدرين بانكو حياي لكي إنا نقوم قماتيها نقوش قلقلو عكينتي لكي إنا نقوم قماتي نقوش قلقلو عكينتي
حيث تاسيو نقولو قيني إفنانكا مصطفى الدولار كات كاسعتان والان تأفصو مالجي فيو إيه magalada qardho waxaa lagu qabtay kulan aqooneed dhalinyarada lagu soo bandhigay xirfadaha kala duwan ee ay baran karaan marka ay dhameystaan dugsiyada sare si ay uga shaqeeyaan warbixintan waxay noo soo diray wariyaha VOA da Yusuf Mahmud Yusuf
macadka hogal oo ka mid ah kuwa bixiya tababarada tacliinta sare iyo kor u qaadista xirfadaha dhalinyarada ayaa magalada qardho ku qabtay kulan ballaaran oo ku saabsanaa soo bandhigida qorshaha macadka waxaana ka qayb galay kulankaasi dhalinyaro qaybahooda kala duwan waxaana xoogga lagu saarayay sidii dhalinyarada ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha ay haystaan mar walba maxamed maxamuud yuusuf oo ka mid ah mas'uuliyiinta macadka hogal ayaa ka warramay kulankan iyo waliba waxyaabaha ay u doonayaan in dhalinyarada ay u soo bandhigaan isagoo sidoo kalena sharaxay qorshayaashooda
macadka hogal la yiraahdo oo laga yaabo inaad markii inaad wax ka barateen markii aad social media kala socotaanin kolleyda maamulka iyo gobolka iyo degmada iyo wax la yiraahdo jaamacadaha iyo qolyahaasna aan markasta wada joognayagana inaan bal aan eegno oo ah marka luqadda ingiriiska idana u baahan in dadka si fiican wax laga baro qodobka ugu muhiimsan waxa weeye waxa la yiraahdo tababarada tababaradu waa short course ama short term kuwa soconayo marka aan ugu talagay qofka marka aqoontiisana kor u qaadno saddexdaas qodob annaga hadafka iyo guud aan bixinaa markaan eegno waxa la yiraahdo training program iska yidana maxaa qorshe 2022-2023 naga degsan inaan wax weeye aan bixino courses laba sheeba gundhig u noqonayaan kow baahida dadka dadku waxay u baahan yihiin qof walba baahi buu leeyahay baahida ardada waxay u baahan yihiin gundhig ah sidoo kale waxa la yiraahdo skills adduunka sida aadna waqtiga maanta joogno in qofku waxa weeye iska qaato maado iska qaato waxa uga muhiimsan inuu helo waxa la yiraahdo skill brika maana marka uu ku noqon karo waxa weeye independent ku noqon karo qofka oo isqof isku isaga isku kalsoon waxa weeye oo kaliis shareysan karaa
qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ururada bulshada magaalada qardho ayaa ka hadlay madashaasi iyagoona sheegay in ardayga ka baxa macadkaasi uu qalmo in waxbarashadiisa sare uu ka sii wato macaahidada iyo waliba jaamacadaha ku yaala gudaha dalka
jaamacad heshiis baan kula jiraa ee ardayga ay soo saaraan inuu jaamacadda mustawaha uu la jaan qaadi karo markii uu yahay arday hadde waa laga yaabaa tagaabab kale inay soo bixi karaan waqtiyadooda laakiin runtii macadka waxaan u siinay fursadaas in ay dadku inay bartaan farsamada inay bartaan baanu macadka fursadaas u siinay inaan u aqoonsano qofka ay soo saaraan iyaguna ay ku ilaaliyaan ardada ay wax u dhigayaan oo diblomka siinayaan in ay ilaaliyaan oo la socdaan manhajka jaamacaddu ay bixiso si ay isu waafaqaan markuu ardaygu u yimaado oo aan u kala durugsanaan
midda labaad anigu dadku waxaan ka mid ahay trainnadan oo hadda soo bandhigay ka qayb qaatay waan ka mid ahaa anigoo maqan waan ka soo qayb galayay mar walbana waan la socday grubyadoodana waan ku jiraa run ahaantii dhalinyarada hadda iskoolka dhamaynaysa iyo kuwa dhamaysaba anigu waxaan kula talin lahaa inay fursadahan oo kale ka faa'iidaystaan
marka xigtana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan aadna ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galay barnaamijka caawa inoo soo bandhigeen hogal waxaan leeyahay macadkan waa macadkii magaalada qarood u baahnayd waa macad tayadiisu aad u sarayso dad badanna iyo dhalinyaro badanna haddana ay si fiican wax uga barteen kuna faa'iideen
dhaweyneyna waxyaalaha maaragtay macadka hogal barashadiisa iyo kursooyinka gaagaaban iyo diblomooyinka waa runtii aan qofka waxa qabaa qaadanayn aan laga rabin asbuuc oo dhan uu soo xaadir ayaa markii uu soo xaadirayo waxaa la yiraahdaa inta waa faa'iido waxaan rajaynayaa raqdhood ardayda oo idil inay ka faa'iidaystaan macadkuna maaragtay isaguna halka diyaar ugu yahay
haddii xataa aad dhamaysay jaamacado kale oo master degree xataa aad tahay xataa waa ka faa'iidaysan kartaa oo sanad iyo markaas عبدالعزيز
يوسف عامر قدومي كحجان كقبل كا محمد حسين وكمدا حلبان دا قلها ديجان كا يا قدام بنتي كهالي كلن كاسي وحين الشجين إن لو بهاي هي إن دلنا يرد حرفه هذا كرلو قادو
وأنا كبر رجينا يا وأنا كيرجلينا يا أنا وكو الله يعفك يا يكيدوقة يكيدقولها با وحن لا إن هاي هلك عاد ودا وحماشة عاد مرينا سان وقصي لوادا وريوسي سعدا إن شاء الله سان شل إني قرب تجنن بنا وإني إذن قرب تجنن دنا
معك هقول وحن كاي مخاطياش لوس أنا وصل تجمع ثوابك كذا يا قان ثوابا يبني كذا مركز تبصو حرا أما كسر قيم كلا أنا كيف قاعدين أيا شغلة أيوه هي عند المدى كله يبدأ في أكيد توحبرنا إسا أما حفظة عاطف أما قوم فرنسا عاطف
يسمى محمد فيه وين بوساسو
هاتنا الرجسيال وحد كسور دواتان حبين تعيارا وحينوها يا فارح محمد علي فارح بلو kulanti wanaagsan dhigaysteel meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay shan kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray kooxda Arsenal oo horkacaysa horyaalka ayaa 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa Arsenal waxa goolasha u dhaliyay Gabriel Jesus iyo Gabriel Martinelli halka Aston Villana uu goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Douglas Luiz imaanshaha Jesus ee Arsenal ayaa qayb weyn ka qaatay bilowgii ugu fiicnaa xil ciyaareedkan ee Arsenal waxaana goolkii uu ka dhaliyay Aston Villa uu wadar ahaan ka dhigayaa 3 gool oo uu dhaliyay iyo 3 gool oo kale oo abuuray shantii kulan ee furitaanka horyaalka waxaana taasi jabinaysa rekordkii gool dhalinta ee shantii kulan ee ugu horeysay Premier League ee Mesut Ozil rekordkaasi oo uu dhigay markii uu ka yimid kooxda Real Madrid sanadkii 2013kii Arsenal ayaa badisay shantii kulan ee furitaanka horyaalka hal xil ciyaareed markii ugu horeysay tan iyo xil ciyaareedkii 2004-2005 iyadoo sanadkaasna ku dhamaysatay kaalinta labaad waxay Arsenal wajihi doontaa tijaabadeedii ugu weyneed ee xil ciyaareedkan maalinta Axada marka ay ka hortimaado kooxda Manchester United Manchester City-na waxa xalay 6-0 ku dirtay kooxda Nottingham Forest saddex kamid ah goolashaasi waxa dhaliyay weeraryahankood cusub ee waddanka Norway Erling Haaland. Haaland ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 9 gool ka dhaliyay shantii kulan ee ugu horeysay Premier League kadib markii uu dhaliyay saddexleydiisii labaad. Isagoo dhaafay rekordkii Aguero oo dhaliyay 8 gool shantii kulan ee ugu horeysay horyaalka England. Bilowga Haaland ee nolosha garoonka Etihad Stadium ayaa durba dhalisay dood ku saabsan inuu jabin karo rekordka gool dhalinta ee City ee 206 gool uu dhaliyay dhammaan tartamada ciyaaryahan Aguero. Laakiin tababaraha City Pep Guardiola ayaa aaminsan in Haaland uu jabin karo rekordkaasi isagoo dhinaca kale sheegay in Aguero uu ku qoran yahay qalbiyada taageerayaasha Manchester City maadaama uu ahaa ciyaaryahankii dhaliyay goolkii guusha ay horyaalka ku qaadan sanadkii 2012-2013 kaas oo taariikhda casriga ah ee kooxda isbeddel weyn ku sameeyay West Ham United iyo Tottenhamna waxay ku kala baxaan 1-1 Liverpoolna waxay 2-1 dirq ah kaga badisay kooxda Newcastle halka kooxaha Portsmouth iyo Wolverhampton ay ku kala baxeen 2-2 caawana kooxda Leicester City ayaa marti gelin doonta kooxda Manchester United tababaraha kooxda Manchester United Ten Hag ayaa dhinaca kale difaacay lacagta suuqa kale iibsiga ay ku qarash gareysay Manchester United sanadkan isagoo ku adkaystay inay tahay habka kaliya ee ugu tartami karto booska afraad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska tababaraha reer Holland ayaa kor joogta ka noqday lacag dhan 220 milyan oo gani oo ahayd tii ugu badnayd ee Manchester United ku qarash gareysay suuqa kale iibsiga hal xil ciyaareed dhinaca kalena maanta waa maalintii ugu dambeysay ee suuqa kale iibsiga ciyaartooyda waxaana heshiisyada ugu waaweyn ee saacadaha ugu dambeeya dhici kara ka mid ah weeraryahanka kooxda Barcelona Aubameyang oo laga yaabo inuu u saxiixo kooxda Chelsea isla markaana ku soo noqdo horyaalka Premier League xubinta ciyaarahana dhigaysal maanta waa naga intaa aad ayuu masiihay farax buluu oo inoo soo siinay xubintaasi ciyaaraha kad ka socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
kasto waqtiga yimid kalaan waatay xiriirkeen madda fiiro wanaagii wali waan aqoonsanay
kasi uu nugu luqeynayay fanaanka nimcaan hila ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a washington tan iyo kuwa dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga oo idinla v o a sidaas iyo nabadgelyo.